You're with SBS Radio.
Sinabi ng isang pandaigdigang organisasyong kumakatawan sa mga mamamahayag at mga taong nagtatrabaho sa media na siyam sa 10 mga pagpatay sa mga mamamahayag sa buong mundo ay hindi napaparusahan. Sinabi ng pandaigdigang Federasyon ng mga mamamahayag na nangangamba din ito na tumataas ang kinakaharap na iba pang mga panganib ng mga mamamahayag bukod sa mga panganib ng pag-uulat mula sa mga sona ng digmaan at pag-uulat call sa mga kilusang ekstremista. Narito ang ulat ni Maya Jameson na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng pandaigdigang Federasyon ng mga mamamahayag na ang pinakamapanganib na bansa para sa mga taong nagtatrabaho sa pahayagang media sa taong 2018 ay ang Afghanistan. Naitala ng organisasyong nakabase sa Brussels ang bilang na 94 na mga mamamahayag at mga nagtatrabaho sa media na nasawi sa pinuntiryang mga pagpatay, mga pagsabog ng bomba at tinatawag na conflict crossfire. Humigit ng 12 mula sa nakaraang taon. Sinabi ng Pangulo ng Federasyon, Philip LaRouth, na bukod sa trahedya ng pagkawala ng mga buhay, ang nasabing mga pagpatay ay nakakaapekto sa pagtugis sa katotohanan.
Conflict zones are evidently dangerous zones for journalists, and this year 16 journalists were killed in Afghanistan. But the second most dangerous country for journalists in the world was Mexico, and Mexico was last year the most dangerous. It means that journalists, maybe local journalists doing their job, disturb criminal activities without knowing this. And evidently in Mexico, many journalists disturb traffic, drug traffickers, for instance. This year we had also a journalist murder in Bulgaria, Victoria Marinovna, and in Slovakia, Jan Kuciak, which is for Europeans highly shocking because we are not used to have journalists murdered for doing their job.
Ang bansang Yemen ay may 9 na mga pagpatay ng mga nagtatrabaho sa media at ang Syria ay may 8 pagpatay sa taong 2018. Ang Iraq, kung saan nasawi ang may 309 na mga professional sa media sa loob ng nakaraang 25 taon, ang dating nangunguna sa listahan. Ngunit isa lamang na mamamahayag na litratista ang nasawi doon sa taong 2018. Ang Estados Unidos ay lumilitaw na nasa itaas ng listahan, pagamat nasa 6 na pwesto kung saan ito ay may 5 mga pagpatay. Noong Hunyo, isang gunman sa Annapolis, estado ng Maryland, ay nagpaputok ng baril sa kwartong pambalitaan ng isang lokal na pahayagan kung saan nabaril at napatay ang 4 na mga mamamahayag at isang sales associate.
The very fact is the journalists are special targets, you know. When you talk to justice officers and so on, they say evidently you mustn't kill a journalist, but the killing of a journalist is like killing a civilian. And we say no, journalists are targeted because they are witnessed, and the result of this, when a journalist or when many journalists are killed in a country, you see an increase of self-censorship.
Ang malawak na inilathalang pagpatay sa isang Saudi exile na si Jamal Khashoggi na nagsulat rin para sa The Washington Post ay nagkaroon din ng epekto sa buong mundo.
Jamal Khashoggi was not murdered. He was slaughtered in a horrible way in a Saudi consulate, which made his case very, very special. But you know, the most shocking statistic is that we know that 9 of 10 journalist murders remain unpunished in the world. It comes from a UNESCO report, and even though the Jamal Khashoggi case is well known, we won't probably never know with certainty who gave the order to kill him.
Samantala, sinabi ng komiteng nakabase sa New York na nagbibigay proteksyon sa pamamahayag na mahigit sa 250 mga mamamahayag sa buong daigdig ang nabilanggo dahilan sa kanilang gawain na mahigit sa kalahati ng mga ito ay naganap sa Turkey, China at Egypt. Kabilang sa mga ito ang 2 mga tagapag-ulat para sa ahensyang pampahayagan ng Reuters kung saan ang pagkakabilanggo sa Myanmar ay nakaakit ng pandaigdigang pagpuna. Ipinahayag ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Britanya Jeremy Hunt ang kaniyang pangamba ukol sa kalayaan sa pamamahayag.
This year I sent two rather different Christmas cards to Myanmar journalists Walone and Chor So-u, who are both in prison this Christmas because they wanted to report on the Rakhine crisis where there's been some alleged genocide against the Rohingya people in Burma. They were arrested and we are very worried about due process in this case.
Aniya ang kalayaan sa pagpapahayag at ang daigdig ng mga mamamahayag ay mahalagang bahagi ng isang malayang lipunan.
This is a year when we've seen a big increase in the number of journalists who have been locked up and indeed far worse, murdered. And that number is going up. Why does this matter? Because if you believe in an open society, in a free society, then the thin red line between open and closed societies is whether journalists can do their work and hold power to account. And that's why this matters to all of us.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.